அம்மா கால அடிச்ச
ஹலோ
நடந்து வந்துச்சு போது.
ஹலோ
இல்லையே
tanya nih, yang Mama Nazri itu dia saya itu member saya cakap bulan-bulan 900 sih.
Yang cik punya approval ke?
Ya.
Itu kita ikut kita punya cik punya approval. Jadi kita tak boleh nak tukar lah apa-apa.
Kalau 900 tu tinggi sangat je saya.
Tapi itu keputusan HQ, kita tak boleh buat apa-apa lah. Kita memang ikut HQ punya approval saja.
Ya kau. Kalau 600 saya rasa tak jadi aje.
Kita pun tak boleh buat apa tu cik.
Yalah, tahu kau. Faham. 2 tahun kalau biasa 4 tahun. Kalau 3 tahun pun dah kira okey lah.
Sebab dia ikut kelayakan juga. Tapi kalau yeah. Kelayakan cik, kita punya tu approve 2 tahun sajalah.
Berapa tahun?
2 tahun saja.
Oh, tinggi je. Baik saya well fire je. 600 untuk sebulan.
Kalau tak nak tinggi, kena berikan deposit lah.
Okay je.
Alright.